እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ ስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ሰላም፣ ኣቦቦትኡ ኮይንኩም መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ መደብ እዚ ሕቶን መልስን እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ጠመተ ንገብረሉ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ዘሎ ሓሳብ ናይ ሎም መደብና ክነኣትውን ከለና ኣብ ናይ ቀዳማይ ሳሙኤል ዝሕተት ሕቶታት ክንርኢ ኢና። ምሳኻትኩም ንፀንሕ። ኣነ ሳሌም ነጋሲ ምስ ሓወይ ኣማን ፍስሃ ብምዃን እዩ። ቅድሚ መደባት ምጀማርና ግን ሓወይ ኣማን ፀሎት ክጅምረልና እዩ።
እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜ ንሰዓትን ለመስግነካ ኣለና። እንሆ ቃልካ ከፊትና ንፅናዓሉ እዋን ድማ ስኻምኸን ክትከውን ክትመርሐና ለመነካ ኣለና። ሓጢኣት በደልና ይቕረበል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃልካ ውን ግለፀልና ብጎይትና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስማመዩ።
ሕጂ ከምቲ ዝነገርክኹም ቅድም ኢለ መደባትና ንግዛተዮ ዘተ ብዛዕባ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ደሎ ሕቶ እዩ። ኣብዚ መደብና ከንምልስ ዝቐረብናዩ ሓውና ኣማን ሓውና ኣማኒ። ሕጂ ናይ መጀመርያ ጥያቄ ክቐርብ ከለኹ ሳኦል መን እዩ?
ኣራ የቐኒለይ ሓፍና ሳሌም፣ እግዚኣብሔር ይባርኪ። ሎሚ ከም ትቅድም ኢልክ ዝበልክዮ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 እንታይ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዝብል ከይብሉ ክቡራ ሰማዕትና፣ መጀመርያ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ ከንብበሎም ፈቱ ማለት እዩ። ከምዚ ንበብ ቶሎ ኢላ ከንብቦ እዩ። ኮነ ከዓ በቲ ግዜ እቲ ፍልስጤማውያን ምስ እስራኤል ክዋግኡ ሰራዊቶም ኣኽተቱ። ኣኪሽ እውን ዳዊት ንስኻን ሰብካን ምሰናይ ውግእ ከም እትውፁ ብርግፅ ፍለጥ በሎ። ዳዊት ድማ ንኣኪሽ እምበኣር ትጊልኻ ዝገብሮ ንስኻ ክትርኢኻ በሎ። ኣኪሽ ከዓ ንዳዊት እምበኣር ኩሉ ግዜ ሓላዊ ነፍሰይ ትገብረከ። ሳሙኤል ድማ ሞይቱ ነበረ። ብዘሎ እስራኤል ከዓ ኣልቂሶምሉ ኣብታ ከተምኡ ራማኻ ቀቢሮሞ ነበሩ። ሳኦል ድማ መንፈስ ጥንቆላ ንዘለዎም ንመውደቕ ዛዕጎልን ካብታ ሃገር ሰጉግዎም ነበረ ይብለና። ፍልስጥማውያን ከዓ ከቲቶም መፂኦም ኣብ ሹኔም ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ንብዘሎ እስራኤል ኣኽተተ። ኣብ ጊልባዓ ከዓ ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ነቲ ሰፈር ፍልስጥማውያን ምስ ረኣዮ ፈርሐ፣ ልቡ ከዓ ኣዝዩ ተሸበረ። ሳኦል ድማ ንእግዚኣብሄር ጠየቆ። እግዚኣብሄር ግና ብሕልምታት ኮነ ብውሪም ኮነ ብነብያት ኮነ ኣይመለሰሉን። ሽዑ ሳኦል ንገላውኡ ናብኣ ከይደ ክትይቕስ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ድለይለ ይበሎም። ፍልስጥማውያን ከዓ ከቲቶም መፂኦም ኣብ ሹኔም ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ንብዘሎ እስራኤል ኣኽተተ። ኣብ ጊልባዓ ከዓ ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ነቲ ሰፈር ፍልስጥማውያን ምስ ረኣዮ ፈርሐ፣ ልቡ ከዓ ኣዝዩ ተሸበረ። ሳኦል ድማ ንእግዚኣብሄር ጠየቆ። እግዚኣብሄር ግና ብሕልምታት ኮነ ብኡሪም ኮነ ብነብያት ኮነ ኣይመለሰሉን። ሽዑ ሳኦል ንገላውኡ ናብኣ ከይደ ክትይቕስ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ድለይለ ይበሎም። እቶም ገላውኡ ከዓ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ እናሃ ኣብ ዕንዶር ኣላ በልዎ። ሳኦል ድማ ትርኢቱ ተለዊጡ ካልእ ክዳን ተኸዲኑ ንሱ ክልተ ሰባት ምስኡ ኮይኖም ብለይቲ ናብታ ሰበይቲ መፁ። ብጃኺ ብመንፈስ ጥንቆላ ጌር ክጠንቁልለይ ነቲ ኣነ ዝብለኪ ኣተንስእለ ይበላ። እታ ሰበይቲ ድማ እንሆ ሳኦል ዝገበሮ ነቲ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን ንመወዳ ተዛዕጎልን ካብዛ ሃገር ከም ዘፅነቶም ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ፣ ስለምንታይ ከተቕትለኒ ኢልካ መፃወርያ ትገብረለይ በለቶ። ሳኦል ድማ በዚ ነገር እዚስ ገለ ቅፅዓት እኳ ከምዘይረኽበኪ ያው እግዚኣብሄር እዩ ኢሉ እግዚኣብሄር መሓለላ። ሽዑ እታ ሰበይቲ ንመን ከተንስኣልካ በለቶ። ንሱ ከዓ ንሳሙኤል ኣተንስእለ ይበላ። እታ ሰበይቲ ድማ ንሳሙኤል ምስ ረኣየቶ እታ ሰበይቲ ንሳኦል ንስኻ ሳኦል ክነስኻስ ስለምንታይ ኢኻ ዝጠበርካኒ ኢላ ዓው ኢላ ጨደረ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣይትፍርሂ፣ እንታይ ግዳ ትርኢ ኣሎ ክበላ። እታ ሰበይቲ ድማ ንሳኦል ሓደ ኣምላኽ ካብ ምድሪ ክወፅእ ርኢ ኣሎ ክበለቶ። ንሱ ከዓ ትርኢቶ ከመይ ዝበለ እዩ በላ። ንሱ ድማ ባርኖስ እትኽና ኣረጊ ሰብኣ ይወፅእ ኣሎ በለቶ። ሽዑ ሳኦል ንሱ ሳሙኤል ምዃኑ ፈሊጡ ብገፁ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ። ሳሙኤል ድማ ስለምንታይ ኣኸተተንስእኒ ዝዕገርገርካ ንበሎ። ሳኦል ከዓ ኣነ ኣዝዩ ፀይብኒ ኣሎ፣ ፍልስጥማውያን ከዓ ይወግኡን ኣለው፣ እግዚኣብሔር ድማ ረሓቐኒ፣ ብነብያት ኮነ ብሕልምታት ኮነ ኣይመለሰለይን፣ ስለዚ ከዓ እቲ ዝገብሮ ክትነግረኒ ኢለ ፀዋዕኻ በሎ። ሳሙኤል ድማ በለ እግዚኣብሔር ካብ ረሓቐካ ፀላይኻ እውን ካብ ኮነ ደኣ ስለምንታይ ተጥይቐኒ? እግዚኣብሔር ከምቲ በኣይ ተዛረቦ ገበረ። እግዚኣብሔር ካ ነታ መንግስቲ ካቢልካ መንጢሉ ንመፃኢካ ዳዊት ሂቦ እዩ። ነቲ ቓል እግዚኣብሔር ስለዘይሰማዕኻን ከምቲ ንዝዝክሩ ድማ ኣብ ኣማልክ ስለዘይገበርካን፣ ስለዚ እግዚኣብሔር በዛ መዓልቲ እዚኣ ነገር ዝገበረካ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ካዓ ምሳኻ ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ኣሕሊፉ ክበኩም እዩ። ፅባሕ ድማ ንስኻን ደቅኻን መሳይ ክትኮኑ ይኹም። ንስራዊት እስራኤል እግዚኣብሔር ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ኣሕሊፉ ክቦም እዩ። ሽዑ ሳኦል በቲ ዘረባ ሳሙኤል ኣዝዩ ፈርሀ፣ ብእቡ ምሉእ ቁመቱ ናብ ምድሪ ወደቐ። ሙሉእ መዓልትን ምሉእ ለይትን ከዓ እንጌራ ይበልዐን እሞ ገላ ሓይል እኳ ኣይነበሮን። እታ ሰበይቲ ድማ ናብ ሳኦል መፅያ ኣዝዩ ከም ዝሰንበደ ሪኣ፣ እንሆ ገረድካ ቓልካ ሰመየ፣ ነፍሰይ ከዓ ኣቢደ ኣንቢረ፣ እቲ ዝበልካ ንዘረባ ተኣዘዝኩ። ሕጂ ከዓ ብጃኻ ንስኻ ዘረባ ገረድካ ስማዕ፣ መንገዲ ክትከይድ ከለካ ምእንቲ ሓይላ ክትረክብሲ ቁርስ እንጌራ ኣብ ቅድሜኻ ከንብረልካ ብላ በለቶ። ንሱ ግና ኣይበልዕን ኢሉ ኣበየ። ሽዑቶም ገላኡ ምስታ ሰበይቲ ኮይኖም ግዲ በሎ ቃሎም ሰሚዐ ከዓ ምድሪ ተንስኡ ኣብ ዓራታ ተቐመጠ። እታ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤት ስሉሕ ብተይ ነበራ፣ ተቐላጢፋ ድማ ሓረደቶ። ሕርጭ ወሲዳ ከዓ ቅምጢዓ ቅጫ ሰንከተት። ኣብ ቅድሚ ሰኣል ኣብ ቅድሚ ገላኦን ቀረበትሎም። ንሳቶም ከዓ በሊዖም ተንሱ በታ ለይቲቲኣ እውን ከዱ ይብለና። እዚ እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል መራፍ 28 እንሪኦ ሓሳብ እዚ እዩ ማለት እዩ። ሓፍና ሳሌም እግዚኣብሄር ክገልፀልና ብትሕትና ናይ እግዚኣብሄር መሪሒት ከዓ ክንርአና ማለት እዩ። እምበር ናብቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ከምዝሓተት ክኒ ሳኦል መን እዩ ሕጂ እዚ ርእሲ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ናይ መጀመርያ ካራክተር ወይ ድማ ገፀ ባህሪ ሳኦል እዩ። ሳኦል ስለዚ መን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝነግረና። እንታይ ይብለና? ካብ ቢንያም ድማ ቄስ ስሙ ወዲ ኣብኤል፣ ወዲ ፀሮር፣ ወዲ ቦክራት፣ ወዲ ኣፍያሕ፣ ወዲ ቢንያም ሓያል ጅግና ፅኑዕ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ከዓ ሳኦል ዝስሙ ምልምል መንእሰይ ወዲ ነበሮ፣ ካብ ደቂ እስራኤል ካብኡ ፅቡቅ ሰብኣይ ነበረን፣ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ካብ ኩሉ ህዝቢ ፀብለል ዝበለ ነበረ ይብለና። ስለዚ ሳኦል ወዲ ቂስ እዩ፣ ቢንያማዊ እዩ፣ እስራኤላዊ እዩ። ሳኦል መልክዐኛ ዝነበረ ሰብ እዩ፣ ነዊሕ ፅቡቅ ዝነበረ መልክዐኛ ዝነበረ ሰብ እዩ፣ ኣቦኡ ሓያል ፅኑዕ ጅግና ዝነበረ ሰብ እዩ ሳኦል ማለት እዩ። ምንም እኳ ነገዱ ካብ ቢንያም ነገድ ተዝነኣሰ ነገድ እኳ ተነበረ፣ ነገር ግን ኣቦኡ ፅኑዕ ሓያል እዩ ነይሩ፣ ንሱ እውን መልክዐኛ እዩ ነይሩ፣ ፅቡቅ መልክዕ ነዊሕ ቁመት ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ኢንፋክት ብእግዚኣብሔር ዝተመርፀ እውን እዩ ነይሩ። ኣብ ቀፂል ናብ ቀዳማ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 3 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን እስራኤላውያን ንጉስ ኣንግሰልና፣ በቃ ንጉስ ከተንግሰልና ንደሊ ኢና፣ ብነቢያት ጥራሕ ክንምራሕ ንደልን ኢና ኢሎም ኣብ ዝወስንሉ እዋን እግዚኣብሄር እንተመክሮም እኳ እግዚኣብሄር መክሊ እምቢ ኢሎም ንጉስ ከንግዘሎም ብዝጨቅጨቅዎ መሰረት እግዚኣብሄር እውን ዝቐብኦ ንጉስ እዩ ሳኦል ማለት እዩ። ዝቐብኦ ንጉስ እዩ፣ ናይ መጀመርያ ናይ እስራኤል ንጉስ እዩ፣ ብእግዚኣብሄር ዝተመርፀ ንጉስ እዩ። እሞ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ናይ ሳኦል ማንነት ኬና ክንርኢ ከለና ማለት እዩ። ብኣሉታዊ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ሳኦል ፍራሕ እዩ ነይሩ፣ ባህሪኡ ፍራሕ እዩ ነይሩ፣ ጠንካራ ይነበረን። ኣነጋግስኡ እውን ኬና ክንሪኤሉ እዋን ብዘይ ሓሰቦ እዩ። ኣብ ገዛ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣዱግ ጠፊኤን ኣቦኡ ቂስ ኪተ ዝጠፋ ኣድጉ ድለ ኢሉ ክልእኮ ከሎ ንጉስ ኮይኑ እዩ ተመሊሱ ከይሓሰቦ፣ ዝጠፋ ኣድጉ ክደሊ ምስ ወፀ ንጉስ ኮይኑ እዩ ተመሊሱ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ማለት እዩ። ነገር ግን ኬናም ንሪኤሉ እዋን ብኣእምሮ ጠንካራ ይነበረ፣ ሓሳቡ ዝለዋወጥ ሰብ እዩ ነሩ፣ ፈራሕ ሰብ እዩ ነሩ፣ ከመቡ እዩ ነበረ። ኣቦኡ ቅድሚ ኢለ ከምቲ ዘንበብክዎ ጠንካራ እዩ ነይሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይብለና እዩ። ሓያል ጅግና ሰብኣይ ነበረ ይብለና። ብናይ እንግሊዝኛ ፅሑፍ ኬና ንሪኢ ኣልዋን ስትሬንግዝ ኦፍ ማይንድ፣ ሓያል ብኣእምሮ ሓያል እዩ ነሩ፣ ብሬቭ እዩ ነሩ ይብለና። ሓደጋ ከመይ ገይሩ ከምዝሓልፍ፣ ሽግር ከመይ ገይሩ ከምዝሓልፍ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ነሩ፣ ፅኑዕ ሰብ እዩ ነሩ። ሳውል ግን ብኣሉታዊ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ከዓ ፈራሕ እዩ ነሩ፣ ሓደጋታት ከመይ ገይሩ ከምዝሓልፍ ኣይፈልጥን እዩ ነሩ፣ ይጭናቕ እዩ ነሩ። በቃ ዝኾነ ሓደጋ ተረኪባቶ ኣብ ክንዲ ከመይ ገይሩ ክሓልፋ ኢሉ ኣብ ክንዲ ምሕሳብን ኣብ ክንዲ ምስልሳልን ኣብ ክንዲ ምምርማርን ኣዝዩ ፈራሕ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና። ካብዚ ዝተላዓለ ብዙሕ ስሕተታት ገይሩ እዩ። ሓደ ካብቶም ስሕተታት ዝገበረ እውን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ፍልስጥኤማውያን ኣብ ዝኾነ ሩባ ተኣኪቦም ምስ ረአየ ፈርሐ እዩ ዝብለና። ፈርሐ ራዕዲ፣ በቃ ራዕዲ ብራዕዲ ከም ዝኾነ ኢና። ከመይ ገይረ ክሓልፎ ከመይ ገይረ ክዋግ ኣብ ክንዲ ምንባር ፈርሒ፣ ናይ ፍርሒ ውፅኢት እዩን ናብታ ጥንቋል ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ኬና ንሪኢ ኣልዋን ሳሙኤል ከምዝደንጎ ካርእየ በዕለይ መስዋዕት ሰዋእኹ እዩ ዝብል፣ ብኡ መልክዕ ድማ እግዚኣብሔር ከም ዝሓዘነሉ እውን ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓሳቡ ዝለዋውጥ ፈራሕ ፅኑዕ ዘይኮነ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እዚ ሓደ ኣሉታዊ ባህሪ እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ናይ ኣሉታዊ ነገር ድማ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሳኦል ቀና እዩ ነይሩ፣ ንስልጣን ዝሃርፍ ስልጣኑ በቃ ከም ኣምላኹ ገይረው ዝርኣ ሰብ እዩ ነይሩ። ኢንፋክት እግዚኣብሄር ዳዊት እንኳ እንተቀበኦ ዳዊት ግን ንሳኦል ብጣዕሚ ዘኽብሮ ነይሩ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ነይሩ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ነይሩ ክፉእ መንፈስ ክሕዞ ከሎ እናዘመረ ክፉእ መንፈስ ክርሕቆ ይደል ነይሩ ዓሻ ዘግሪ እዩ ነይሩ እቲ ናቱ ጦር መሳርያታት ብምልኡ ይሕዘሉ እዩ ነይሩ ተቐበአ ኮይ ብእግዚኣብሔር ተቐቢኡ ክሉ ከሎ ስኻ ኢኻ ንጉስ እናተባሃለ ንባዕሉ ከምዚ ኢሉ እናተንካባኸቦ ንሳኦል ኣብ እግዚኣብሔር ዝተቐብአ ምንም ክገብር ኣይደለኒ ክዛረብ ኣይደለኒ ክቀትሎ ይደለኒ እና በለ ሳኦል ግን ብቕናት ብፍርሒ ብስጋት እዛ ናተይ ንግስና ናብ ደቀይ ናብ በዓል ናታን ክተርፍ ያ ግዲ ናብ ካልእ ናብ ደቂ እሰይ ክትኣትያ እዛ ናይ ንግስና ካብ ዝብል ፍርሓትን ስጋትን ንዳዊት ከሳጉጎ ኮሎ ኢና ንርኢ ንዳዊት ከሳጉጎ ኮሎ ኢና ንርኢ ካብ ዝገርም ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል መዕራፍ 28 ንሪኦ ሓሳብ ዳዊት ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ምስ ፍልስጥማውያን እዩ ነይሩ ምስ ኣክሽ እዩ ነይሩ ኣክሽ ናይ ፍልስጥኤም ንጉስ እዩ ምስ ፍልስጥማውያን ኮይኑ ይዋጋ እዩ ነይሩ ዳዊት ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንፋክት ኣይተዋግአን ግን ምስ ፍልስጥማውያን እዩ ነይሩ ክዕቁ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳኦል ስለ ዘሳደዶ ሳኦል ስለ ዘባሮ ምንም ዘይገበረሉ ማለት እዩ ብስጋኣት ጥራሕ እዛ ንግስና እዚኣ ናተይ ናባኻ ይተሓልፍን እያ ዮናታን ደቀይ ናባኹም ኣይተሓልፍን እያ ስለዚ ንዳዊት ተሓባበር ንክቀትሎ እናበለ ንኩሉ ህዝቢ ኣተሓቢሩ ይሃኖ እዩ ነይሩ ዳዊት ዳዊት ፍሪሑ ናብ ናይ ፍልስጥማውያን ኣትእዩ ናብ ናይ ፍልስጥማውያን ክኣቶ ከሎ ኣክሽ ንጉስ ፍልስጥኤም ተቐቢቦ ፅቡቅ ድማ ገይሩሉ ፍልስጥኤም ድማ ምስ እስራኤላውያን ክዋጋእ ምስ ወፀ ምስ ኣክሽ ኮይኑ ምስ ፍልስጥማውያን ኮይኑ ናብ እስራኤል ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ብርግፅ ኣይተዋግአን ኣብቲ ኣይቀተለን ናይ እስራኤላውያን ወገን ስለዚ እዚ ኩሉ ስራሕ ናይ መን እዩ እንተደ ኢልና ኢንፋክት እግዚኣብሄር እውን ንሳኦል ምንም ዘይመለሰሉ በዚ ነገር እዚ ክፉእ ግብሪ እዩ ገይሩ ሕማቅ ግብሪ እዩ ገይሩ ቅንዓት ነይርዎ ስግኣት ነይሩ ናይ ስልጣን ህርፋን ነይርዎ እዛ ስልጣን እዚኣ ካባባይን ካብ ቤተሰበን ክትወፅእ የብላን ንወደ ዮናታን ክትከውን ኣለዋ ኢንፋክት ምስ ዮናታን ጭቕጭቕ እዮም ነይሩ ምክንያቱ ዮናታን ዳዊት ይፈትዎ እዩ ነይሩ ዮናታን ወዲ ሳኦል ንዳዊት ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ ነይሩ ንምንታይ ካ ተሳድዶ ዩ ኩሉ ግዜ ንሳኦል ይዛረቦ ነይሩ ግን ሳኦል ሓሪቁ ብዙሕ ግዜ ተናዱ ተዛሪቦ እዩ ዮናታን እስኻ ይተሓስብን ኢኻ እናበለ ማለት እዩ ካበይ ዝተላዕለ እንተላየልና ናይ ስልጣን ህርፋን ነይርዎ እዛ ስልጣን እዚኣ ካብኡ ሓሊፋ ንደቁ ክትከውን ዝምነ ሰብ እዩ ነይሩ ናይ ስልጣን ሰብ እዩ ነይሩ ፅምኣት ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ምድራዊ ሓሳብ ዘለዎ ምድራዊ ጥቕሚ ዘታሎ ሰብ እውን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኣቦኡ ማንነት ዘይሓዘ ስለዚ ሳኦል ከምዚ ዓይነት ማንነት ነይሩ ሳኦል መን እዩ ዝብል ሕቶ እዚ
ደስ ዝብል እውን ዝኾነ ክትዛረብ ከንክእል ዝተወስክዎ ነረና እዘን ሰለስተ ጥያቄታት ብሓደ ግዜ ዳርጋኢ ከምልስካለ ብዛዕባ ሰበይቲ ዝነብረት መን እያ ድብል ተንርፍካለ ነርካ ብዛዕባ ሳኦል ከዓ ንምንታይ ናብኣ ኸይዱ ድብል ከዓኒ ዮ ፍርሓት ዝመልኦ መንፈስ እዩ ናብኡ ጓይዎ ካልኣይ ከዓ ንክንፈርሕ ከለና ናብ እግዚኣብሔር ክንድንኸይድ ንስኻ እንቲ ዝመረፀ መንገዲ ናቲ ናይ ጥንቆላ ቦታ ነይሩ ክርዕዲ ይኽእል ክጭነቕ ይኽእል እዩ ግን ዝተጠቐመ መንገዲ ትኽክል ከም ዘይኮነ ዝሕብር ነይሩ ግን ብጣዕሚ ድገረመን ንጥቕሚ እዩ ዝብል ጉዳይ ተዝታወስቲ ኮይንካ ኩሉ ነጥፋ ኣለኢልዎ ዝምችዮ ፅቡቓት ፅቡቓት ዝኾነ ጥሪታት ግን ኣቕሪቡ ዘነላሕም ኣቕሪብዎን ሰዋ ኣለኢልዎ ሎስ
ምስ ኣማለይ ቃባይን ክዋጋ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15
ሰዋ ኣለ ኩሉ ኣበለኢሎ ሎስ ቅተለን ኢልዎ ኩሉ ክርኦዶሉ እዩ ናይ ውሽጡ ምክንያቱ ትህርፋኖ ስካ ክንዳይ ስካ ክንዲምንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ታሪክ እስራኤል ስ ከምዚ ዓይነት መንነት ትረክብ ኢኻ መን እዩ ኣብ ጫፍ ዮርዳኖስ በፂሖም ተድባል ተሸኪሙ ዝኾነ ሃሪፍ ዝኾነ ዘቕሪዮ ነይሮም መን እዩ
ኣካን
ኣካን ከዓ ንኸም ገይሩ ማለት ከምዚ ዓይነት ሰባት ትርኢኻ እግዚኣብሔር ባዕሉ ብጋጣሚ ኣይኮነን ንዝኾነ ዕላማ እዩ ዘቕምጦ ግን እንታይ ትሪኦም ሰብ ዓለም ደሎ ዝህርፍ ዝመርፅ ነገር ንሪኦም ክብል ከለዉ ትሪኦም እና ሳኦል ካብቶም ሓደ ዓይነት ሰባት ነይሮም
ከምዚ ስስዐ ሃፍቲ ስልጣን ዝምነ ሰብ እዩ ነይሩ
ብዓብዩ ንግስ እናሂብዎ እንዳሃለየ ሲ ደይረብሕ ነገር ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከውድቆ ክኢሉ ትመንነቱ ንሱስ ኣውድቅዎ ባሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ቦታ ካሊእ እንዳሃለየ እንዳሃለ ማለት እዩ ደስ ዝብል ነገር ከዓኒ ፅቡቅ ጌርካ እናብራርካዮ ነርካ ናብ ካሊእ ሕቶይ ከዓ እትኸለኹ ከዓኒ ጥቕለል ኣቢልካ ዝገለፅካለ ነርካ ብዛዕባ እዛ ዓይንዶር ዝነበራት ሰበይቲ መንነታ ንኽእካለ ነርካ ግን ብዛዕባ እዛ ጥንቋሊት ሰበይቲ ናብኣ ዝኸደሉ ምክንያት
ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ኢና ናርኣና ዘለና ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 28 ኣብ ዓይንዶር ዝነበረት ሰበይቲ ነራ እዛ ኣብ ዓይንዶር ዝነበረት ሰበይቲ መን እያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ዓይንዶር ዝነበረት ሰበይቲ ጠንቋሊት እያ ነራ ዓይንዶርስ ዝነበረት ሰበይቲ መን እያ ፕላስ ዓይንዶርስ ኣበይ ከባቢኣ ትነብር ንዝብል ሓሳብ ግን ዝተወሰነ ሓሳብ ክፈቱ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጥቕሲ ከንብብ ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 5 ቀዳማይ ሳሙኤል መራፍ 28 ዘሎ ከንብብ ዝተዛረብኮ ብጥቕስን ምድጋፍ ሳኦል ድማ ሰፈር ፍልስጥኤማዊ ስራኤ ኣፈርሀ ኣዝዩ ተሸበረ ሳኦል ድማ እግዚኣብሔር ጠየቆ እግዚኣብሔር ግና ብሕልምታት ኮነ ብኡሪም ኮነ ብነቢያት ኮነ ኣይመለሰሉን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝቐብኦ ነገር ኣሳዲዱ ዳዊት ምስ ፍልስጥኤማውያን ኮይኑ ንዓደ ወጊእ ገይርዎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ክፍኣት እዩ ገይሩ ንሽዑ ሳኦል ንገላኡ ናብኡ ከይደ ክጥይቓስ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ድለይለይ በሎም ቶም ገላኡ ከዓ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ እኒሃ ኣብ ዕንዶር በልዎ ስለዚ እታ ሰበይቲ ኣብ ዕንዶር ዝነበረት ጠንቋሊት እያ ሙታን ተሓትት ሙታን ተተስእ ተተስእ ባህሊት ከምዚ ዓይነት ስራሕ መውደቂ ዝዓወል ከም ዝነበረት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዛ ሰበይት መን እያ? ዒንዶር ከዓበይ ከባቢ እዩ ዝርከብ ዝብል ሕቶ ግን ኣገዳሲ ሕቶ ይመስለኒ። ዒንዶር ካብ ዝገርመኪ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 17 ካብ 11 ክሳብ 13 ዝሓለ ሓሳብ ናይ ዒንዶር ከባቢ ክንርኢ ንደሊ። ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሄር ዘይምስማዕ እግዚኣብሄር ዘይምእዛዝ ኩሉ ግዜ ዋጋ ይኽፍለና እዩ። ትዝክርቶ ኮንኪ 40 ዓመት እግዚኣብሄር መሪሕዎም ናብ ከነኣን ንኽኣት ጫፍ ምስ በፅሑ ኣጥፍዎም እዮም ተባሂሉ ኣጥፍዎም። ካብዚኦም እንተደ ኣትሪፍኩም ንዓይንኹም ከም እሾኽ ንጎኖኹም ከም ስንዝር ኮይኖም ንዓይንኹም ከም ስንዝር ንጎኖኹም ከም እሾኽ ኮይኖም ክወግእኹም እዮም ድቃስ ክኸልኡኹም እዮም ኢልዎም ነሩ እግዚኣብሄር። ነገር ግን ኣብ እያሱ ምዕራፍ 17 ፍቅድ 11 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ኣትሪፎምም ሓደሓደ ሰባት ኣትሪፎም። ብጣዕሚ ዝገርመክ ነገር ማለት እዩ። እያሱ ምዕራፍ 17 ካብ 11 ክሳብ 13 ከንብብ ይደሊ እንታይ ይብል? ደቡብ ንኤፍሬም ሰሜን ድማ ንመናስ ይኹን፣ ደቡብ ከዓ ባሕሪ እዩ፣ ብሰሜን ድማ ናብ ኣሴር ምብራቅ ከዓ ናብ ይሳኮር ይበፅሕ። ድማ ኣብ ይሳኮር ኣብ ኤሴርን ቤትሸአን ዓድታት ዮብልዓም ዓድታት ድማ ኣብ ዶር ዝነብሩ ዓድታት ኣብ ዕንዶር ዝነብሩ ዓድታትን ኣብ ታዕናክ ኣብ ዕንዶር ዝነብሩ ዓድታትን ኣብ ታዕናክ ዝነብሩ ዓድታትን ኣብ መጌዶ ዝነብሩ ዓድታትን ሰለስትኦም በረክቲ ንመናስ ይኾኑ ይብለና። ማይንድ እዩ ኣብ ዕንዶር ዝነበረ ዓድታት ግና ኸ ደቂ መናሴ ይብል ኣብ ዕንዶር ዝነበረ ኣብ መጊዶ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝነበረ ደቂ መናሴ ንሰብ ዘን ከተማታት እዚአን ከውፅዎም ኣይከኣሉን እሞ ከነኣናውያን ኣብቲ ሃገር ክቕመጡ ቆረፁ። ኮነ ከዓ ደቂ እስራኤል ምስ ሓየሉ ነቶም ከነኣናውያን ኣገበርዎም እምበር ኣይሰጎግዎምን። ይግረሚ። ስለዚ ኣብ ዕንዶር ዝነበሩ ዓድታት ዝነበሩ ሰባት ንእስራኤል ዝግብሩ ከነኣናውያን እዮም። እስራኤላዊት እኳ ኣይኮነት ነራ እዚኣ ከነኣናዊት እያ። ኣጥፍዎም እዚኦም ዝረኸሱኦም እግዚኣብሄር ኢሉ ዝሃቦም ዕድሎም ዝወሰነሎም ሰባት እዮም ነሮም። ገርመኪ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዕንዶር ዝነበሩ ማለት እዩ ከነኣናዊት እያ ነ ሓደ ኣጥፍዎም ዝተባሃሉ ኣቦታቶም ዘይጥፍዎም ካልኣይ ርኩሳት እዮም ዝበልዎም። ሳልሳይ ድማ ጳውሎስ ይብል እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል መራፍ 28 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እውን ኣይትኺድ ናብ ጠንቋሊ ኣጥፋኣዮም ኣብ ዓድካ ተባሂሉ ዘጥፍኦም ሰባት እዮም ጠንቋልትን መውደቅ ተዛዓጉንን እናብ ኸይዱ ጳውሎስ ማለት እዩ። ስለዚ ሰበይት እዚኣ ጠንቋሊት እያ ነራ ከነኣናዊት ጠንቋሊት እያ ግን ራ ካብዚ ገርመኪ ከነኣናዊት ጠንቋሊት እያ ነራ ዘይጠፍአት ከነኣናዊት ጠንቋሊት እያ ነራ ንብዙሓት እውን እናሰሓበት እያ ነራ እስራኤላውያን ካብቲ እምነቶም ክመፁ ከም በዓል ሳወር ዓያሽ ዝኾኑ ሰባት ትስሕብ እያ ነራ በቲ እምነታ እናገበረት ማለት ሲምፕል ነገር ግን ንብዙሓት ትማርኽ ናይ ጣዖት ኣምላኪት እያ ነራ። ሓደሓደ ግዜ ሲምፕል ነገራት ከመይ ጌርና ክንዕቆም ከምዘይብልና ኣብዚ ነገር እዚ ልቢ ክንብል ክንቀልልና እዚ ድኣ እንታይ ከይገብር ንእሽን ድዩ እዚኣ ኮሰቤት እያ ዋጋ ከይብልና ዝበሃል ነገር ከምዘየለ እዛ ሰበይት እዚኣ ንጉስ ዝኣክል ናይ እስራኤል ንጉስ ኣንበርኪካቶ። ስለዚ እዛ ሰበይት እዚኣ ቀላል ኣይኮነትን ማለት እዩ ክብለክ ደል። ስለዚ እዛ ሰበይት እዛ ጠንቋሪት እዚኣ ከምዚ ኒ ማለጣ
ንምንታይ ናብኡ ከም ድኸዲ ከዓኒ ገሊፅና እዩ። ሕጂ ሰማዕትናት ሓውና ኣማ እንዳቅረቦ ዛንታታት ካብ ሰማዕኩም ተደስ ልብል ግን ክመንቋሽ ደለዎ ዝሕብር ነይሩ ግበርዎ ተባሂሎም ኣይገበርዎን ድሕሪ ግዜታት ዳንዴር ኮይንዎ ዕሾኽ ኮይንዎ
ከምታ እግዚኣብሄር ዝበሎ
እዎ በቃ ከወግኦኩም ይደበሎም ወጊእዎ በቃ ክንኸኦኩም ይደበሎ ነኽእዎ ወቂሉ ድሕሪ ግዜታትስ ኣጀንዳ ሒዙ በቃ ሰሪዑ ሓደ መሳደዲ ዳዊት ኮይኑ እግዚኣብሄር ነብ ዝቀውኦ ባይዘወይ ክንዘራረብ ዘለና እግዚኣብሄር ዝቀውኦ ንብረት ንኽኢና እንዶ መንሕና ኢና ንበላሽ ኢድና እዩ እንታይ ድባል ዝገብረና ከምዚ ዝንዝረካ ሓቀ እኒኦ ምስ ነኽኦ ኮ ይፈሪሑ ንዳዊት ምስስዳድ ምስ ጀመረ ኮ ልቡ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ካብ ሳኦል ዝወፀ ኮይና ኣንሕና እግዚኣብሄር ኣብ ናይ እግዚኣብሄር ንብረት ኣንሕና ምንም ዓይነት ኣይበሃል የብና ምንም ዓይነት ስራሕ የብለን ምክንያቱ ንሳኦል ክቀብኦ ከለኮ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ነይሩ ምስኡ ኣብ ድኾነ እዋን ግን ለቂቁ ደቀቀሉ ምክንያት ከዓኒ ሰማዕትና ከምቲ ዝገለፅ ሓውና ኣማን ግን እስከ ናብቲ ናይ ካሊእ ጥያቄና ክንኸይድ ከለና ሕጂ ራብዓይ ጥያቄ ጥይቀ ደሎ ክፋተይ ጠንቆልትን ሙታንን ክትንስኡ ይኽእሉ ዶ? ሕጂ ሳኦልታይ ገይሩ ሳሙኤል ክተተንስአሉ ዩ ነጊርዋ ካብኡ ከዓኒ ዝተዛረበ ኣካል ነይሩ ሕጂ ኣብ ዝሓዝዎ ሙታን ይዛረቡ ዶ? ሓደ ክትንስኡ ይኽእሉ ዶ? ክልተ ሙታን ከይተንስኡ ዶ? ብስርቶም ጠንቆልቲ ሕጂ ሰማዕትና ጥያቄ እንተዳ ሃሊኩም ውን ትፈልጡሉ ትኽእሉሉ መንገዲ ንምፍላይ ማለት እዩ ናሕፀር ኣቢሎ ሓውና ኣማን ክተቅርበልና እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ዝጠንቆልትን ሙታንን ክትንስኡ ይኽእሉ እዮም ድብል ሓሳብ ሕፀር ኣቢሉ ሓውና ኣማን ክቅርበልና እዩ። ናይ መወዳእታ ጥያቄና ክኸውን እዩ።
ኣራይ እግዚኣብሔር ይባርኪ ሓፍና ሳሌም። ምናልባት እዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ ዝቕፅል እውን ክንደግማ ንኽእል ኢና፣ ግን ኣብዛ ሓሳብ እዚ ከም መጠቓለሊ ክሪኦ ዝደሊ ክንነግሮ ወይ ድማ ንመሓላልፎ ዝደሊ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። ብመጀመርያ ግን ካብቲ ሳሌም ዝሓተት ክኒ ሕቶ ክና ክላዓል ጠንቆልትን ሙደቕቲ ዝዓጎልን ሙታን ከተስኡ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ብሓፂር መልሲ ሙታን ከተስእ ዝኽእል ክርስቶስን ክርስቶስን ጥራሕ። እዛ ሰበይት እዚኣ ኣተስእለይ ኢሉ እዩ ኸይዱ ክተተስኣሉ እዩ ኸይዱ ኣተስእለይ ከተተስእለይ ሳሙኤል ከተተስእለይ ሳሙኤል ክትስሕብለይ እዩ ሙታን ከተስእ ዝኽእል ግን እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። እዛ ጠንቋሊት ኣይኮነትን ሽማ ዘይተጠቐሰ ኢንሲግኒፊካንት ዝኾነት ሰብ ኣይኮነትን ከተተስእ ትኽእል እግዚኣብሄር ባዕሉ ዩ ክተስእ ዝኽእል እቲ ሓሳብ ማለት እዩ እሞ እዚ ግን ከም መጠቓለሊ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ እንሪኦ ዝረኣናይ ሓሳብ ከም መጠቓለሊ ክንሪኦ ዝደሊ ነገር ተሃለወ ግን እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ተሃለወ እንታይ ቀዳማይ ኢንሲግኒፊካንት ንብሎ ንእሽተ እዩ ንብሎ በነገራችን ላይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሽም እንተዳሪ ተጠቂሱ እዚ ሰብዚ ኢንሲግኒፊካንት እዩ ምንም ገብር ኣይክእልኒ ብዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ ናይ ቴኦሎጂካል ታሽ ማለት እዩ ኢንሲግኒፊካንት ኢና ንብሎ ኣይረብሕኒ ኢና ንብሎ ግን ከም በርክኽ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ክንዕቆ ከምዘይብልና እዩ ዝነገርና ቀዳማይ ትምህርትና እዚ ካልኣይ ትምህርትና ብእግዚኣብሄር ክንእመን ከም ዘለና እዩ እወ ሳኦል ብሕልምታት ኣይመለሰሉን እግዚኣብሄር ብነቢያት ኣይመለሰሉን ብዝተፈላለዩ ካህናት ብኡሪም ብቱሚም ብኤፉድ ኣይመለሰሉን ግን ስለ ዘይመለሰል ካብ እግዚኣብሄር ስቕ ስለ ዝበለ ናብ ጠንቆል ተኺድ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሄር ናፅደቐልካ ኣይኮነን ዘለዎ እቲ ስቕታ ንባዕሉ ርእስኻ ንኽትምርምር ርእስኻ ንኽትርኢ መንገዲ ክኸፍተልካ ኣለዎ እምበር እግዚኣብሄር ናብቲ ዘይፈቕዶ እግዚኣብሄር ናብቲ ዝፍንፍኖ ነገራት ኪድ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሄር ስቕሉ ዝብለሉ ዘመናት ኣሉ እዚ ማለት ግን ናብ ጠንቆል ተኺድ ማለት እዩ ናብ እግዚኣብሄር ክንምለስ ስቕታ ንባዕሉ መልሲ ከምዝኾነ ተረዲና ርእስና ክንምርምር ንስሓ ክንኣቱ እዩ ከበራታትዓና ዘለዉ ናይ እግዚኣብሄር ስቕታ እምበር እዚ ናይ መጨረሻ ጥቕሰ ከነብብ ዝደሊ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ኣብ ዝቕፅል እውን ከነብባ ንኽእልና እዛ ጥቕሲ እዚኣ ደጋጊምና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 9 ከምዚ ንበር ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላካ ዝበካ ምድሪ ምስኣትኻ ከም ፅያፍቶም ህዝብታት እትኦም ከይትገብር ኣይትመሃር ምስ በለ ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዝሕልፍ ወይ መውደቕ ዛጎል ወይ ብደመናን በተመንን ዝፈልጥ ወይ ኣስማተኛ ወይ ተራጋሚ መናፍስቲ ዝጥይቕ ወይ ጠንቋሊ ወይ ንሙታ ዝጥይቕ ኣባኻ ኣይረኽብ እዚ ነገር እዚ ዝገብር ኩሉ ኣብ እግዚኣብሔር ፉንፉን እዩ እዩ ዝብሎ ፉንፉን እዩ ሙታ ዝፅይቕ ኣብ እግዚኣብሔር ፉንፉን እዩ ብሰሪዚ ፅያፍ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ቅድሜኻ እዩ ዝሰጎም ዘሎ ነዞም ህዝብታት እዚኦም ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሙሉእኩን ይብለና እግዚኣብሔር ኣይመለሰልካን ርእስኻ መርምር ንስሓ ኣቶ ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ እግዚኣብሔር ተፀበዮ እግዚኣብሔር ኣይድንጉን እዩ ዝብል ትምህርቲ ኢና ክንምሃር ንኽእል እሞ ከም ሳኦል ንሰግእ ንፈርሕ ዘይኮነሲ ናይ እምነት ፅኑዓት ሓያላት ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዛሓልና
ኣብና ኣማን ተባረኽ ንዝነበረና ፀንሒት ብዛዕባ ናይ ሳኦል መንነት ናይታ ጥንቋሊት ዛንታ ሳኦል ንምንታይ ናኡ ከም ደኸደ ጥንቆልትን ሙታንን ከተንስኡ ንሙተን ከተንስኡ ይኽእል ዶ ልብል ከም ሓደ ሓሳብ ኣልዒልና እንዳተዛተና ነርና ሰማዕቲ መደባትና ንዝነበረኩም ብትሕትና ንዝተኸታተልኩም ናይ ሕዋት ወገናት ኣምላኽ ሰናይ ዝኾነ በረክቦት የብዝሐልኩም ብቐፃለይ ንዝመፅእ ሰዓት እስካ ንራኸብ ፀጋ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን መደባትና ውዛዚምና ኣለና ንፀሊ ንመስክነካ ጥዑም ዝኾነ ንኣና ንዝኸውን ንግዜኡ ዝኸውን ትምህርቲ ስለለሃብካና ካብ ብሕጂ ንዘለኣለም ከዓኒ ካብ ናይ ካሊእ ኣምላኽ ደይኮነስ ናባኻ ከንመፅእ ስክሓግዘና ንሰማዕትና ከዓ ንዝኸውን ኩሉ ንስኻ ክትህበና ክትባርክና ንሕፀነካ ዕትሊና ብሓደ ወድካ ብኢየሱስን ኣሜን።
ዓበያለኹ ምሕረት ገይሩለ ትቆሪ ዘንረል ዕድመነ ስነተይ ሕረትካ ቃልካትዮ ዕድመወሱ ሕረትካ ቃልካትዮ ዕድመወሱ